Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 մարտի 8-ն է։ Սահմանին անհանգիստ է, Ռուսաստանը շարունակում է պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, իսկ Արևմուտքը շարունակում է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների և Ուկրաինային սատարելու քաղաքականությունը։ 100 հազարավոր փախստականների թվում կան նաև Ուկրաինաբնակ հայեր, մի ընտանիք գնացքով հասել է Մոլդովա։ Անտալիայի դիվանագիտական միջազգային ֆորումին մասնակցի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, սոցիալական թեմաներ, գնաճ, արվեստ, նոր ֆիլմեր, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ուկրաինական բանակցությունների երկրորդ փուլն ավարտվել առանց հստակ պայմանավորվածությունների ռուսական կողմի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մեդինսկի խոսքերով իրենց հույսերը չեն արդարացել։ Մենք փաստաթղթերի նախագծեր էինք բերել ուկրաինական կողմը, դրանք վերցրել է ուսումնասիրելու, չստորագրել չհաջողվեց, ասել է Մեդինսկին։ Ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Միխայել Պոդոլյակի փոխանցմամբ քննարկվել է կրակը դադարեցնելու հարցը, սակայն համաձայնություն ձեռք չի բերվել, կողմերը պայմանավորվել են շարունակել բանակցությունները։ Ուկրաինայի ղեկավարը սուրքը նադատություն է ընչեցրել արևմտյան գործընկերների հասցեին Կիևին ռազմական ավիացիա տրամադրելու որոշումը հետաձգելու համար։ Օթային հարվածներից և Ուկրաինայի շրջափակված քաղաքներում յուրաքանչյուր մարդու մահվան մեղքը իհարկե ռուսական պետության և նրա զինվորականների վրա է, բայց պատասխանատվությունը նաև նրանց վրա է, ովքեր ինչ-որտեղ արևմուտքում իրենց աշխատասենյակներում արդեն 13 օր է չեն կարողանում հավանություն տալ ակնհայտորեն անհրաժեշտ որոշմանը, ասել է նախագահ Զելենսկին։ Նախագահ Ջո Բայդենը պատրաստվում է այսօր Ռուսաստանի դեմ նոր քայլերի մասին հայտարարել, հայտնում է Սպիտակ տունն առանց մանրամասներ նշելու։ Ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցների համաձայն նախագահը ամենայն հավանականության կհայտարարի ռուսական էներգակիրների ներմուծման արգելքի որոշման մասին։ Միացյալ Նահանգների նավթի ներկրման մոտ 8% գալիս է Ռուսաստանից։ Բայդենը ավելի վաղ խուսափում էր այդ քայլին դիմել, մտավախություն հայտնելով, որ այդ կերպ կվնասի նաև ամերիկացի սպառողներին։ Ռուսական էներգակիրներից ավելի մեծ կախվածություն ունեցող Եվրոպական դաշինքում ևս չեն բացառում աստիճանաբար ռուսաստանյան գազից հրաժարվելը։ Ուկրաինական հետախուզության համաձայն Խարկովի մերձակայքում տեղի ունեցած մարտերի ժամանակ սպանվել է ռուս բարձրաստիճան զինվորական գեներալ-մայոր Վիտալի Գերասիմովը, տեղեկությունը ռուսական կողմից պաշտոնապես հաստատվելու դեպքում սա կլինի երկրորդ բարձրաստիճան գեներալը, ով սպանվել է Ուկրաինայում շուրջ 2 շաբաթ շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Գերասիմովի մահը մինչ այս պահը չեն հաստատել նաև անկախ աղբյուրները։ Մայդանի հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանում ապաստանած Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը դիմել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, հորդորելով չլսել ուրիշներին, անձամբ պարտավորություն ստանձնել ամեն գնով դադարեցնելու արյունահեղությունը և հասնելու խաղաղության համաձայնագրի։ Ուկրաինացի ժողովուրդը և արևմուտքում ձեր գործընկերները երախտապարտ կլինեն ձեզ, ասել է Յանուկովիչը։ Մակի տվյալներով Ուկրաինացի փախստականների թիվը հասել է 2 միլիոնի, մինչ օրս կառույցը հաստատել է 474 խաղաղբնակչի մահվան դեպք, ավելի քան 800 քաղաքացիական անձ վիրավորվել է։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը չի բացառում, որ իրական թվերն ավելի մեծ լինեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մարտի 10-ին կմեկնի Թուրքիա, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Այցի մանրամասների մասին չի հաղորդվում, Բաքուն այդտեղ ուղևորության մասին մինչ այս պահը չի հայտնել։ Ադրբեջանի նախագահի այցի թվականը համընկնում է Թուրքիայում նախատեսված Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի մեկնարկի հետ։ Այդ միջոցառմանն այս տարի առաջին անգամ կմասնակցի նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը։ Շնորհավորում ենք բոլորին, թեպետ գիտակցում ենք, հիմա ինչ տոն, կանայք շատ անհանգիստ են, Եվրոպայում պատերազմ է, Հայաստանի և Արցախի սահմաններին միջադեպեր, հայկական և ադրբեջանական կողմերը միմյանց են մեղադրում, կան զոհեր և վիրավորներ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի սեկունդում հաշվել եմ, 13 զանգ է գալիս։ Արցագազ.
Վթարային ծառայության հեռախոսը չի լռում, երբ է գազ լինելու, հարցնում են արցախցիները. Երեկվանից Արցախի բոլոր բնակավայրերը զրկվել են գազից.
Չէ, այսօր գազ չի լինելու։ Հələ գյուտում չենք, չգիտենք, հաստատ չգիտենք։
Արցախի տարածքային կառավարման նախարարությունից տեղեկացնում են, Հայաստան Արցախ գազատարն է վնասվել։ Ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս, որ վթարի վերացման աշխատանք սկսեն։ Այժմ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ բանակցություններ են ընթանում գոնե վաղը աշխատանքները սկսելու համար։ Արցախից տեղեկացանք, վթարը Լիսագորի հատվածում է։ Հիշեցնեմ, նախորդ տարեվերջին էլ Արցախի ջրմուղի աշխատակիցներից մեկը վթար վերականգնման աշխատանք կատարելիս գնդակահարվեց ադրբեջանցու կողմից։ Վերջին օրերին թե հայկական ու թե ադրբեջանական լրահոսը ակտիվացել է միջադեպերով կամ միջադեպերի հրահրման մեղադրանքներով։ Հայերն անկանոն կրակ են վարում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչություններն այսօր էլ տեղեկատվական փոխհրաձգության մեջ են։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե այսօր առավոտյան հայկական զինված ուժերն են Նախիջևանի սահմանի իրենց դիրքերը կրակի տակ պահել։ Երեկերեկոյան էլ Աղդամի իրենց հենակետերն են թիրախավորվել։ Հայկական կողմից այս ամենն անվանում են ադրբեջանական հերթական կեղծիկ ապատեղեկատվություն։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել հայ-ադրբեջանական սահմանի այս կամ այն հատվածում Հայաստանի զինված ուժերի կողմից ադրբեջանական ստորաբաժանումների մարտական դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու վերաբերյալ։ Մարտի 7-ին սահմանի նույն ուղղությամբ ադրբեջանական կողմի իրականացրած սադրանքից հետո իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։
Երեք երասխի սահմանին ադրբեջանական կրակոցից պայմանագրային զինծառայող էր զոհվել, սերժանտ Հրաչ Մանասարյանը։ Մեկ զինվոր էլ հրազենային վիրավորում էր ստացել, նրա վիճակը գնահատվում է բավարար, ապաքինվում է։ Սահմանային մահացու այս միջադեպին արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։
Դատապարտելով Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողի սպանությունը, հարկ ենք համարում ընդգծել, որ այս և նման օրինակ միջադեպերը, հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումները, ավելի են հիմնավորում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծից զորքերի հայելային հետքաշման և սահմանագոտում դիտորդական առաքելություն տեղակայելու անհրաժեշտությունը։
Արցախի սահմանին Խրամորդ գյուղն է, որտեղ արդեն երկրորդ շաբաթն է ամենօրյա ռեժիմով են միջադեպեր տեղի ունենում։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե իրենց դիրքերն են գնդակոծության ենթարկվել։ Պաշտպանության բանակում սա համարում են հրադադարի ռեժիմի սեփական խախտումները կոչելու փորձ։ Խրամորդցիները միայն 3 երեկոյան ականանետի մի քանի պայթյուն են տեսել, զգացել հենց գյուղի տարածքում։ Ականներից մեկը Խրամորդցի Հասմիկ Անդրյանի տան մոտ է պայթել։
Աշխատում է այգում, շատ ուժգին էր հարվածը, դե մինամյոտ են ասում, չգիտեմ մինամյոտ դերթեին, բայց շատ վախեցած իրն ասած։
Օր չկա, որ ոչինչ չլինի, խաղաղ անցնի, ասում է Հասմիկ Անդրյանը, նա խրամորդում է ընտանիքով երկու անչափահաս երեխաների հետ, մի պարծանկություն ունի, քնել հանգիստ։
Ամեն օր քնելուց նախ մտածում, որ այս գիշեր կհարձակվեն, այս գիշեր գյուղին կխփեն, մեկ ամեն օր որ աշխանում ենք, իրոք որ աստուն աղոթում, որ այսօր էլ մենք նեցինք, ասնացանք նորմալ, ոչ մի բան չեղավ, իմ բալիքների մոտ
են։ Մեզ շատ են նեղում, անհանգստանում է Խրամորդցի կինը, իր մյուս համագյուղացիների պես նա էլ լուծում է համարում այն, որ ռուս խաղաղապահները գյուղում մշտապես տեղակայվեն, ոչ թե վրա հասնեն հերթական միջադեպից հետո։
Հենց խփում են, անց 5 րոպե ռուսների այդ բտերնե, ռուսների գալիս են գյուղը, բայց դրանից ինչ օգուտ, նա խփելուց հետո են գալիս։ Չեն թողնում պոստը դնեն այստեղ, որ ռուսական պոստ լինի, որ վայնի բազա լինի, որ ռուսական պոստեր լինեն այստեղ։
Ադրբեջանի տեղեկատվական աղբյուրները վերջին օրերին անընդհատ լուրեր են տարածում, թե հայկական կողմն է հրադադարի ռեժիմը խախտում։ Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանի կարծիքով, Ադրբեջանը սրանով ցանկանում է արդարացնել խաղաղ բնակչության ուղված հանցավոր ոտնձգությունները և միաժամանակ հող նախապատրաստել հաջորդ արարքների ու սադրանքների համար։
Արձանագրվող բոլոր դեպքերը կրկին ապացուցում են ադրբեջանական կողմի ուղիղ և անառարկելի դիտավորությունը խաթարելու Արցախի Հանրապետության խաղաղ բնակչության բնականոն կյանքը և էթնիկ զտման ենթարկելու Արցախը։
Խրամորդում այսօր էլ օրը բացվել է ադրբեջանական մուղամով, որ լսելի են դարձնում հարևանությամբ դիրքավորված ադրբեջանցիները։
Երկում են, իրենք իրենց մողամը երգում են, շատ բարդ երգ է, չգիտեմ այդ ինչ սուքա ինչ է։
Գյուղի դպրոցում հայոց լեզու և գրականություն դասավանդող Հասմիկ Անդրյանը շեշտում է, դասերը չեն ընդհատվում, բոլոր աշակերտներն ու ուսուցիչները տեղում են, չենք ուզում խախտել, մեր Արորյան ասում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը շարունակում է Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ օպերացիան, որն ամբողջ աշխարհը անվանում է պատերազմ։ Այսօր մարտերի 13-րդ օրն է։ Ռուսական բլիցկրիգը ձախողվում է։ Դա զայրացնում է ռուս ստրատեգներին և նրանց դրդում ավելի կոշտ գործողությունների, բայց կողմերը նաև փորձում են մարդասիրական Միջանսկի գաղափարը իրականացնել։ Արդյոք կստացվի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պատերազմի 13-րդ օրը ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի հյուսիսային, արևելյան և հարավային շրջաններում շարունակվում են։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով նախորդին Կիևի մերձակայքում տեղի ունեցած մարտերից հետո ռուսական ստորաբաժանումները կենտրոնացել են մի շարք բնակավայրերի, այդ թվում Կիևի վարչական սահմաններից մոտ 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Խորենիչի ավանի մերձակայքում։ Նույն հաղորդագրության համաձայն ռուսաստանցի զինվորականների մեկ այլ խումբել հասել է Կիևի մարզի Բիշեֆ ավանի մոտ, որը գտնվում է մայրաքաղաքը երկրի արևմտյան շրջաններին և Եվրոպային կապող Է-40 մայրուղուց մոտ 16 կիլոմետր հարավ։ Փաստորեն, եթե հավատանք ուկրաինական զինված ուժերի այս հաղորդագրություններին, ապա Ռուսաստանի զինված ուժերին հաջողվել է կտրել մայրաքաղաքը երկրի մյուս շրջաններին կապող հիմնական մայրուղիներից մեկը, ևս մեկ քայլով մոտենալով Կիևի լիակատար շրջափակմանը։ Ուկրաինական գլխավոր շտաբի տեղեկություններով ի դեպ Կիևի շրջակայքում կենտրոնացած ռուսական ուժերը պատրաստվում են լայնածավալ գրոհի, մայրաքաղաքի արվարձաններում կուտակելով ամենամարտունակ ստորաբաժանումները, ըստ պաշտոնական Կիևի, դրանց թվում են Ռոսգվարդիայի Ռամզան Կադիրովի անվան չեչենական գնդի, Վիցյազ և Կուզբաս հատուկ նշանակության ջոկատների զինծառայողները, ինչպես նաև Լիգա, նախկին Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության զինյալները։ Համար մարտեր են նաև երկրի հարավում, որտեղ ռուսական ուժերը փորձում են լիակատար վերահսկողություն սահմանել Նիկոլաև քաղաքի նկատմամբ։
Південній операційній зоні проводяться оборонна операція.
Հարավային օպերացիոն գոտում պաշտպանական գործողություններ են իրականացվում, որոնց նպատակն է ծովափնյա գոտու և երկրի ծովային սահմանների պաշտպանությունը։ Պաշտպանական մարտեր են ընթանում նաև Նիկոլաևի արվարձաններում, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва.
Հյուսիսում ռուսական զորքերի լիակատար շրջափակման մեջ գտնվող Սումի քաղաքում ուկրաինական կողմը համաձայնել է մարդասիրական միջանցք բացել քաղաքացիական անձանց, այդ թվում մարզկենտրոնի բուհերում սովորող հնդիկ և չինացի ուսանողների տարհանման համար։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկա։
Йдеться про евакуацію з міста Суми до міста Полтава цивільних мешканців, в тому числі іноземних студентів, зокрема громадян Республіки Індія та Китайської Народної Республіки.
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր կեսօրին հերարցակված հերթական ուղերձում կրկին հայտարարում էր, արևմուտքը պետք է անի ամեն ինչ Ուկրաինայի օթային տարածքը ռուսական օթուժից պաշտպանելու համար։
13 днів, коли ми чуємо тільки обіцянки. 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі.
13 օր է արդեն, ինչ մենք խոստումներ ենք լսում, 13 օր է, ինչ մեզ ասում են, թե ուր որ է երկնքում օգնություն կլինի, կլինեն օթանավեր, դրանք մեզ կփոխանցվեն։ Օթային հարվածներից ցանկացած մարդու մահվան մեղքն իհարկե զավթիչներին է, սակայն պատասխանատվությունը նաև այն մարդկանցն է, որոնք արևմուտքում իրենց աշխատասենյակներում նստած 13-րդ օրն է չեն կարողանում ակնհայտ անհրաժեշտ որոշում ներկայացնել նրանց, ովքեր մինչ օրս չեն ապահովել ուկրաինական երկնքի անվտանգությունը, հայտարարում էր Զելենսկին։
На тих, хто досі не убезпечив українське небо.
Ոչ թռիչքային գոտու ստեղծման անհրաժեշտության մասին Ուկրաինայի նախագահը խոսեց նաև անցած գիշեր ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության եթերում, պատասխանելով հայտնի լրագրող Դեյվիդ Մյուրեյի ուղիղ տրված հարցին։
NATO have said no to this no-fly zone because of concerns this could trigger.
ՆԱՏՕ-ն ոչ է ասել այս ոչ թռիչքային գոտուն, ելնելով այն մտավախությունից, որ նման քայլը կարող է շատ ավելի մեծ պատերազմ հրահրել, քանի որ դա պետք է նաև ռուսական օթանավերը խոցելու պատրաստակամություն ենթադրի, հարցնում էր լրագրողը։
To shoot Russian planes out of the sky. Do you understand that concern?
Ինչ
է նշանակում խոցել ռուսական օդանավերը։ 3 ռուսական կողմից արձակված հրթիռը Խարկովում հարվածել է համալսարանի շենքին եւ հանրակացարանին։ Այո, ես վստահ եմ, որ այդ օդանավերն ու հրթիռները պետք է խոցվեն։ Դուք պետք է պաշտպանեք մարդկանց կյանքը։ Վստահ եմ, որ խիզախ ամերիկացի օդաչուները, իմանալով, որ այդ հրթիռները հարվածում են ուսանողներին, որևէ կասկած չեն ունենա խոցել դրանք, թե ոչ, հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահը։ Ոչ թրիչկային գոտի ստեղծելու արևմուտքին ուղված կոչերն այսօր ողջորվա ընթացքում եւս շարունակվում էին։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը Facebook-յան իր էջում մի քանի ժամ առաջ գրեց. «Եթե ՆԱՏՕ-ն չի ցանկանում կամ ի վիճակի չէ փակել օդը, մենք ինքներս դա կանենք, պարզապես մեզ համապատասխան զենք տրամադրեք», պնդում էր ուկրաինացի պաշտոնյան։ Նշեմ, որ ուկրաինական կողմի համար ոչ թրիչկային գոտու ստեղծումը կարևորագույն նշանակություն ունի։ Պաշտոնական Կիևի մի շարք ներկայացուցիչներ, այդ թվում նախագահ Զելենսկու մերձավոր զինակիցներից մեկը, Ռուսաստանի հետ բանակցություններում ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Արախամյան, վերջին օրերին խոստովանեցին, որ ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվել էր պատերազմի առաջին իսկ օրերին։
Because the first day of operations they destroyed all of our air defense facilities.
Այրոֆլոտի աշխատակցուհիների հետ անցած շաբաթ օրը տեղի ունեցած հանդիպան ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարը հավաստիացրել է, որ ռազմական դրություն սահմանելու մտադրություն չկա։ Նա ասել է նաև, որ համընդհանուր զորակոչ չի լինի և որ ժամկետայինները այդ հատուկ օպերացիա կոչվածին չեն մասնակցի։ Միջդեռ, ինչպես հայ դասական գործիչը կասեր, եթե իշխանությունը պնդում է, որ այդ բանը տեղի չի ունենա, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ բանը տեղի չի ունենա։ Սովետական կյանքի դպրոցը հետխորհրդային ժողովրդի գենետիկ հիշողության մեջ է։ Մարդիկ չեն բացառում, որ կլինի զորակոչ և չեն ուզում իրենց զավակներին ուղարկել Պուտինի բանակ։ Շատերը, այդ թվում ռուսաստանաբնակ հայերը, փորձում են հեռանալ Ռուսաստանից։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր հայտարարեց, որ Ուկրաինայի դեմ ռուսական ռազմական գործողությունը ժամկետային զինծառայողներն ու պահեստազորը ներգրաված չեն եւ չեն լինելու։ Ըստ Վլադիմիր Պուտինի, այսպես կոչված հատուկ գործողությանը մասնակցում են միայն պրոֆեսիոնալ զինծառայողները։
Подчеркнув, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.
Ցանկանում եմ ընդգծել, որ ժամկետային զինծառայողները չեն մասնակցում եւ չեն մասնակցի մարտական գործողություններին, պահեստազորի լրացուցիչ զորակոչ չի լինի։ Միայն պրոֆեսիոնալ զինվորականները կարող են լուծել առաջադրված խնդիրները։
Поставленные задачи решают только профессиональные военные.
Ընդ որում, այս մասին Պուտինը խոսել է մարտի 8-ի կապակցությամբ եղած ուղերձում, վստահություն հայտնելով, որ ռուսին Որականները հուսալիորեն կապահովեն Ռուսաստանի ժողովրդի անվտանգությունն ու խաղաղությունը։ Ավելի վաղ Պուտինը հայտարարել էր, թե ռազմական կամ արտակարգ դրություն Ռուսաստանում չի հայտարարելու։ Իր այս հայտարարությամբ Պուտինը փորձել է հանգստացնել ռուսաստանցիներին, ովքեր վախենում են, թե ստիպված են լինելու իրենց կամքին հակառակ մասնակցել ռազմական գործողություններին։ Իսկ նման մտավախություններ ունեցող ռուսաստանցիների թիվը օրերցօր ավելանում է, թե իհարկե նման անկախ վիճակագրություն չկա, իսկ Կրեմլի պատվերով վիճակ Գրությունը ցույց է տալիս, որ ռուսաստանցիների գերակշիռ մասն աջակցում է Պուտինին եւ կողմ է ռազմական գործողություններին Ուկրաինայում։ Այդուամենայնիվ, փետրվարի 24-ից, երբ Պուտինը հայտարարեց Ուկրաինայում ռազմական գործողություն սկսելու մասին, ռուսաստանցիների մի զգալի մասը սկսեց լքել երկիրը։ Խոսքը ոչ միայն լիբերալ հայացքներով մտավորականների, անդիմադիր հայացքներով հայտնի գործիչների մասին է, այլ նաեւ շարքային ռուսաստանցիների։ Դրանք վախենում են պատերազմի սոցիալական, քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքներից։ Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտել նաև խիստ գրաքննությունը, որը խախտելու համար ցանկացած քաղաքացի կարող է մինչև 15 տարի ազատազրկման ենթարկվել։ Ռուսաստանցիներից շատերը հեռանում են երկրից վախենալով իրենց ապագա կյանքի համար, հատկապես նրանք, ովքեր չեն ընդունում իշխանությունների քաղաքականությունը Ուկրաինայում և համարում են, որ պատերազմը իղբայրական ուկրաինացիների դեմ հանցագործություն է։ Ընդ որում, եթե պատերազմի առաջին օրերին ռուսաստանցիները կարողանում են մեկնել տարբեր երկրներ, հիմա դրանց մեծ մասն արդեն փակ են նրանց առաջև։ Հասանելի տարբերակներից Հայաստանը հուսալի տեսք ունի։ Կարելի է այնտեղ հասնել ռուսական ներքին անձնագրով եւ ապրել մինչեւ 180 օր։ Գումարած Վրաստանը հեռու չէ, իսկ Վրաստանը չնայած 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմի վաղուց է դարձել Ռուսաստանի արտագաղթի հանրաճանաչվայր։ Վրաստանում, սակայն, ի տարբերություն Հայաստանի, ռուսաստանցիները չեն կարողանում հանգիստ օգտագործել իրենց բանկային քարտերը։ Երևանում նման սահմանափակումներ ռուսական քարտերի համար չկան։ Միայն Մոսկվայի ծորական տասնյակ չվերթներ են իրականացվում դեպի Երևան, ու թեև թրիչքների քանակը մի քանի անգամ ավելացել է, տոմսերը շատ արագ են վաճառվում, գներն էլ աննախադեպ բարձրացել են։ Ավելին, ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը ավելացել է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ ցանկացողների թիվը։ Հերթեր դեսպանատանը իհարկե չկան, սակայն կրկնակի ավելացել են թե քաղաքացիություն, թե վերադարձի վկայական ստանալ ցանկացողների թիվը, ընդ որում քաղաքացիության համար դիմում են ոչ միայն հայերը։ Ազատությանն ասել է դեսպանության ներկայացուցիչը. Ընդհանրապես դեսպանությունն այսօր ծանրաբեռ նված ռեժիմով է աշխատում, քանի որ Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառով Հայաստանի քաղաքացիների մի մասը կորցրել է աշխատանքը եւ նոր անձնագրեր ստանալու հնարավորություն չունի, ու ստիպված է հայերենիք վերադառնալ վերադարձի վկայականներով։ Համացանցում տարածվում է նաեւ տեղեկությունն այն մասին, որ ռուսաստանցի սահմանապահները երկիրը լքող ռուսաստանցիներին հաճախ են, այսպես ասեմ, անհարմար հարցեր տալիս, մասնավորապես խնդրում են ցույց տալ պատերազմի մասին իրենց գրառումները սոցիալական ցանցերում, սակայն հաստատված փաստեր, որ ինչ որ մարդկանց այս օրերին թույլ չեն տվել մեկնել երկրից, չկան։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Սանկցիաները ծանրագույն հարված են հասցնում Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Միլիարդատերերը զրկվում են զբոսանավերից, շքեղ վիլաներից, տուժում են թե ներկրումը և թե արտահանումը։ Արևմուտքը պատրաստ է պատժամիջոցներ սահմանել նաև ռուսների համար սրբություն սրբոց ածխաջրածնայինների նկատմամբ։ Ընդ որում, Արևմուտքը գիտակցում է, որ դա նաև իր տնտեսությանը և սոցիալական բարօրությանը կհարվածի։ Բայց եթե արևմտյան երկրները իսկապես սանկցիաների թիրախ դարձնեն ռուսական գազը և նավթը, նախ եւ առաջ Մոսկվան կտուժի։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը արդեն համարվում է ամենածանր պատժամիջոցների տակ ընկած երկիրը, ավելին քան Հյուսիսային Կորեան կամ Իրանը։ Սակայն ռուսական էներգակիրների հարցում Արևմուտքում ընդհանուր համաձայնություն չկա։ ԱՄՆ-ն դաշնակիցների հետ ուսումնասիրում է ռուսական նավթի վաճառքի վրա արգելք դնելու հնարավորությունը։ Կիևը Արևմուտքին հորդորել էր գնալ նման քայլից, բայց երեք Գերմանիան և Նիդերլանդները դեմ են արտահայտվել։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը երկուշաբթի ասել է, որ Եվրոպան ռուսական էներգակիրների վրա պատժամիջոցներ չի սահմանել, քանի որ տվյալ պահին այլ ճանապարհով հնարավոր չէ ապահովել Եվրոպայի էներգետիկ կարիքները։ Եվրամիությունը գազի 40%-ը, իսկ նավթի 30%-ը ստանում է Ռուսաստանից, և եթե էներգակիրների մատակարարումների ընդհատումներ լինեն, փոխարինող այլ աղբյուրներ միանգամից շատ դժվար է ապահովել։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը զգուշացրել է, որ եթե Արևմուտքը արգելանք դնի ռուսական նավթի վաճառքի վրա, ապա Մոսկվան կդադարեցնի գազամատակարարումը Գերմանիա, ինչը նրա խոսքերով աղետալի հետևանքներ կունենա միջազգային շուկայի վրա։ Նավթի մեկ բարելի գինը կկրկնա պատկվի, հասնելով $300։
Заместить объём российской нефти на европейском рынке быстро невозможно.
Նովակն ասել է, թե եվրոպական շուկայում անհնարին է ռուսական նավթին արագ փոխարինող գտնելը, դրա համար տարիներ են պետք, և եվրոպացի սպառողների համար այն շատ ավելի թանկ կլինի։ Նման դեպքում ի վերջո ամենաշատը նրանք են տուժելու, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։
При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан и потребителей.
Այդ դեպքում եվրոպացի քաղաքական գործիչները պետք է իրենց քաղաքացիներին և սպառողներին անկեղծորեն զգուշացնեն, թե ինչ է իրեն սպասում, որ ավտոմեքենաների վառելիքի էլեկտրամատակարարման ջերուցման գները վեր կթռնեն, այն ազդեցություն կունենա նաև այլ շուկաների, այդ թվում ամերիկյան շուկայի վրա։
Իշտո ցենը նա заправках, на электричество, на отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американские.
Ասել է Ալեքսանդր Նովակը, ըստ էության օգտագործելով Ռուսաստանի թերևս ամենահիմնական խաղաքարտը։ Բայց արևմտյան էներգետիկ ընկերությունները, ինչպես երևում է, նման զգուշացումներից չեն վախենում, տեսնելով Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռմբահարումների աղետալի հետևանքները, նրանք գերադասում են հրաժարվել ռուսական բիզնեսի հետ համագործակցելուց։ Բրիտանա-հոլանդական Shell ընկերությունը այսօր հայտարարել է, որ դադարեցնում է ռուսական նավթի և գազի գնումները և Ռուսաստանի տարածքում բենզակայանների, ավիացիոն վառելիքի և մյուս ծառայությունների գործողությունները։ Shell-ը ափսոսանք է հայտնել, որ անցած շաբաթ Ռուսաստանից նավթ է գնել, ցնցված է Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողություններից և մտադիր է աստիճանաբար հրաժարվել ռուսական բոլոր ածխաջրածիններից, հում նավթից, նավթամթերքներից, բնական գազից և հեղուկ գազից։ Ավելի վաղ բրիտանական British Petroleum-ը հայտնել էր, որ Ռոսնեֆթում վաճառելու է իր բաժնամասը։ Ամերիկյան Exxon Mobil կորպորացիան հայտարարել էր, որ դադարեցնում է իր մասնակցությունը Ռուսաստանի նավթագազային ոլորտի ծրագրերում։ Էներգետիկ մի շարք այլ ընկերություններ հրաժարվել են Ռուսաստանում ներդրումներ կատարելու ծրագրերից։ Չնայած ռուսական էներգետիկ ոլորտը պատժամիջոցների տակ չէ, այնուհանդերձ Ալեքսանդր Նովակն ասել է, որ ռուսական ընկերությունները արդեն զգում են ռուսական էներգակիրներից կախվածությունը նվազեցնելու ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի ճնշումների հետևանքները, բայց կատարում են Եվրոպային գազ և նավթ մատակարարելու պայմանագրային իրենց բոլոր պարտավորությունները։ Մեզ անհանգստացնում է ռուսական նավթի և նավթաքիմիական ապրանքների վրա հնարավոր պատժամիջոցների, դրանցից աստիճանաբար հրաժարվելու մասին քննարկումները և հայտարարությունները։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր գործընկերները, առևտրականները, բեռնափոխադրող ընկերությունները, բանկերը և ֆինանսական հաստատությունները գտնվում են ահռելի ճնշումների տակ, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Բնական գազի արտահանման ծավալներով Ռուսաստանը աշխարհի առաջին երկիրն է և երկրորդը հում նավթի ծավալներով։ Նրա էներգետիկ ոլորտին առնչվող ցանկացած պատժամիջոց ահռելի վնասներ կպատճառի տնտեսությանը։ Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով անանուն աղբյուրները, հաղորդում է, որ Միացյալ Նահանգները հնարավոր է առանց դաշնակիցների միայնակ էմբարգո դնի ռուսական նավթի գնումների վրա։ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանից ստանում է իր նավթի կարիքների միայն 3%-ը։
ՄԱԿ-ի փորձագետները չեն բացառում, որ առաջիկա շաբաթներին ուկրաինացի փախստականների թիվը կարող է հասնել 5 միլիոնի։ Նրանց թվում են նաև ուկրաինաբնակ հայեր, ահա մի ընտանիքի դաժան ոդիսականը։ Պատերազմի չար ուրվականը կարծես հետապնդում է այդ մարդկանց։ Հիմա նրանք հասել են Մոլդովա։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայազգի երիտասարդ կինն արդեն երրորդ անգամ է մազապուրց փախչում գլխավերևում պայթող ռումբերից, իսկ ամուսնու գերեզմանը թողել է արդեն հարազատ դարձած Օդեսայում։ Անցած տարի ամուսնուս սիրտը չդիմացավ, երբ տեղեկացավ, որ Արցախում կրկին պատերազմ է։ Պատմում է Ժաննան, որ 90-ականներին ընտանիքով արցախյան պատերազմից փախել է Դոնեցկ։
Որովհետև պատերազմից հետո այնտեղ հնարավոր չէր ապրել, աշխատանք չկար, փող չկար, սոված էինք մնում, դաշտերից ցորեն էինք հավաքում, որ տանը եփեինք, ուտեինք, առանց որևէ բանի։
Արցախից հասել էին Դոնեցկ, տուն տեղ դրել, բայց հետո 2014-ին ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը սկսվեց։ Նորից նույն արագությամբ ձեռքի տակ հայտնված առաջին անհրաժեշտության իրերը հավաքեցին ու Օդեսա փախան։ Ազատության մոլդովական ծառայության թղթակիցը Ժաննային ու նրա ընտանիքին հանդիպել է փախստականներին Օդեսայից Մոլդովա տեղափոխող գնացքում։ Ոչ լավորվա հույս ունեն, ոչ էլ պատկերացնում են, ուր են գնալու, ինչպես են
ապրելու։
Չգիտեմ, հույսը, չգիտեմ, կարևորը, որ մեզ ընդունեն ու վերջ, որ հանգիստ լինենք, որ ապրենք, որ մեզ այլևս ոչինչ չսպառնա, ավելին ոչինչ չենք ուզում։
Ժաննայի փոքրիկներից մեկը ճոճվող գնացքում քնել էր տատիկի գրկում, սկեսուրը 57-ամյա Անահիտ Հակոբյանը շվարած է, թորն արթնանա սոված է լինելու, սնունդը վերջանում է, առհասարակ փոքրիկներին ինչպես բացատրեն, ուր են գնում, էս ինչ եղավ, էս ոնց եղավ, չենք հավատում, նեղ սրտում է կինը, որն այդպես էլ չի հասկանում պատերազմի պատճառը։
Պատերազմ ոչ մի բանի համար, այստեղ եղբայրական ազգեր են ու այսպիսի բան է կատարվում, արդեն չգիտեմ ինչ ասել։
Դոնեցկում ինֆարկտից ամուսինս մահացավ, Օդեսայում որդիս, պատմում է տիկին Անահիտն ու հավելում, էլ ոչ մի կորուստ, ինչ էլ պատահի, պետք է թոռներիս, որդիներիս ու հարսներիս հետ միասին լինենք։
Ընդհանրապես չէինք մտածում, ընդհանրապես, որդիս մեքենան թողեց հենց կայարանում, ամեն ինչ թողեցինք, վերցրեցինք միայն պայուսակներ, մի քանի հագուստ, իսկ ինչ կարող էինք ձեռքով տանել։
Գնացքը հասավ Մոլդովա։ Կայարանում մի տղամարդ բոլորին բջջային քարտեր էր նվիրում ինտերնետ կապով, մյուսները կացարաններ էին առաջարկում։ Հայազգի Ժաննային մի տարեց տղամարդ հանդիպեց, որն առաջարկեց այս բազմանդամ ընտանիքին իր հարկի տակ ընդունել։ Մակի տվյալներով արդեն 13 օր ընթացող պատերազմի հետևանքով Ուկրաինան 2 միլիոն մարդ է լքել։ Մոլդովա հասած Ժաննան ու Անահիտը շնորհակալ են, որ քնելու տեղ կունենան, բայց երկրորդ անգամ պատերազմից փախած ընտանիքի ճակատագիրը ինչպես կդասավորվի, չգիտեն։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա օրերին Անտալիայում պետք է տեղի ունենա դիվանագիտական միջազգային խոշոր հավաք։ Այն աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է, քանի որ Անտալիայում կարող են դեմ առ դեմ հանդիպել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները։ Մինչդեռ հավաքը նաև տարածաշրջանային մեծ նշանակություն ունի։ Անտալիա կմեկնի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզանը։ Արդյոք Թուրքիա կմեկնի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը, այս պահին դրա վերաբերյալ հերքում կամ հաստատում դեռ չկա։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մի քանի օրից կմեկնի Թուրքիա մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական երկրորդ ֆորումին։ Այս մասին հայտնում են արտաքին գերատեսչությունից առանց այլ մանրամասների, թե ֆորումի ընթացքում նախատեսվում է Միրզոյանի հանդիպումը թուրք գործընկերոջ կամ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի ներկայացուցիչի հետ, և արդյոք Անտալիա կմեկնի նաև Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Միրզոյանի մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանն այսօր ազատությանը հայտնեց, որ այս դրությամբ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին Հայաստանը ներկայացնելու է նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ֆորումն այս տարի անցկացվելու է մարտի 11-ից 13-ը, ըստ պաշտոնական կայքի, դրան ներկա կգտնվեն ավելի քան 2000 առաջնորդներ, դիվանագետներ, տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Պաշտոնական կայքում մասնակիցների շարքում նաև նշվում է հայաստանցի վելուցաբան, տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Գիրակոսյանի անունը։ Ֆորումում քննարկվելու են տարածաշրջանային ու միջազգային հարցեր։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին նախատեսվում է նաև Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի արտգործնախարարների բանակցությունը թուրքական կողմի մասնակցությամբ։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի խոսքով.
Դրան փորձում են Թուրքիայում ներկայացնել որպես թուրքական Դավոս։ Դա է հիմնական նպատակը, տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, արտգործնախարարներ, նախագահներ, հայտնի լրագրողներ մասնակցում են, և եթե այդտեղ ներկայացված լինի նաև Հայաստանը արտգործնախարար Մակարդակով, ես կարծում եմ ոչ մի այդտեղ վնասակար բան չկա։
Վերջին տասնամյակում առաջին հայ բարձրաստիճան պաշտոնյան է այցելում Թուրքիա, վերջին անգամ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր այցելել հարևան պետություն, այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանակում։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը մեծ սպասումներ չունի ոչ միայն այս այցից, այլև ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցման արդեն 4-րդ փորձից։
Հիմա 4-րդն էլ, եթե դատենք պատմական փորձի հիման վրա, պետք է եզրակացնենք, որ դժվար թե արդյունք ունենա։ Թուրքիան անընդհատ ձգտում է ինչ-որ մի բանի հասնել, և դրա իմաստը հետևյալն է, որ նա փորձում է Արցախյան վերջին պատերազմից հետո, որ ստատուս քվոն մեր տարածաշրջանում խախտվեց, փորձում է ինքը նոր ձևավորվող ստատուս քվոյում ավելի մեծ դերակատարում ունենալ։
Երևանում քաղաքացիների սպասելիքներն էլ դեռ մեծ չեն հայ-թուրքական հաշտեցման առումով, նրանց մի մասն այսօր ընդհանրապես հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, բայց կային և կողմ, և դեմ քաղաքացիներ։
Եթե մի մարդը քեզ ճշնամի է համարում, դու իրան ասում ես բարեկամ, հարևան, դրա լավը ո՞րն է, դու ես ուզում լավը լնես հետը, ոչ թե թուրքը։ Թուրքի իր շահերի մարա ուզում։
Քաղաքական հարցերով չեմ զբաղվում։
Եթե քաղաքական գործիչին չխառնակեն, մարդիկ միշտ էլ իրար այդ լեզու կգտնեն ու կապրեն։ Իմ կարծիքը սա է։
Ինչ հարաբերությունների մասին կարելի է խոսալ։
Ուղիցել չունեք, հա, կարգավորվի այդ հարաբերությունները։
Ոչ հույս ունեմ, ոչ ցանկություն ունեմ։
Այս հարցին լուծում պետք է տալ, այսպես այսպես չի լինի մնալ։ Այս վիճակում հնարավոր չի։ Ամենտեղ խառը վիճակներ եւ կարծում եմ մերոնք իսկապես պետք է ինչ որ չափով դիվանագիտությամբ իրենց խելացիությամբ տանեն մեզ դեպի ավելի խաղաղ պայմանների։
Այսօր պաշտոնական Անկարայից էլ արձագանքեցին Հայաստանի արտգործնախարարի որոշմանը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսնակը հայտարարել է, թե մեջբերում եմ։ Նմանօրինակ փոխադարձ քայլերը կնպաստեն երկու երկրների միջև երկխոսության ընդլայմանը եւ լիարժեք կարգավորման նպատակով վստահ ության բարձրացմանը միտված քայլերի քննարկմանը մեջբերման ավարտ։ Կարգավորման այս նոր փորձի շրջանակներում Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակցությունները արդեն երկու հանդիպում են ունեցել՝ մեկը Մոսկվայում, մյուսը Վիեննայում։ Վերջին հանդիպումից հետո կողմերը վերստին հայտարարեցին, թե պատրաստական են շարունակել գործընթացն առանց նախապայմանների, եւ վերջնական նպատակը հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումն է։
Նրանց համար դա չի կարևորը։ Նրանց համար կարևորն է, որ դրա համար նրանք ստանան որոշակի գին։
Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը թերահավատ է, թե թուրքական կողմը պատրաստ է գնալ կարգավորման առանց իր նախապայմանների։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարում Թուրքիայի սահմանների ու Արցախի Ադրբեջանի կազմի մեջ ճանաչում։ Այս հարցերը ըստ Սաֆրասյանի հայկական կողմի համար պետք է կարմիր գիծ լինեն։ Թուրքական կողմը լավ է պատրաստվում այս բանակցություններին, իսկ թե հայկական կողմում ինչպես են մոտենում գործընթացին, բանակցությունների երկրորդ հանդիպումից առաջ արտգործնախարարությունում հյուրընկալված թուրքագետը դժվարանում է ասել։
Սոցիալական թեմա վիճակագիրները փաստում են այն, ինչ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում շարքային սպառողը ամեն օր տեսնում է։ Ամեն ինչ թանկանում է՝ կոմունալ ծախսերից մինչև բենզին, տրանսպորտ հագուստից մինչև պարեն։ Համավարակը եւ դրան հաջորդած քաղաքական բարդությունները, պատերազմները չեն անցնում անհետևանք։ Ահա Հայաստանում էլ է գնաճ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Կարո Համբարձումյանը 78-ամյա միայնակ թոշակառու է։ Իր սերնդից շատերի համեմատ ավելի բարձր թոշակ է ստանում 53,000 դրամ։ Սակայն այս գումարն իր համեստ ծախսերի մի մասին է միայն բավարարում։
Ջուրը, հոսանքը 80,000-ին մոտիկ տվել եմ կոմունալների վարձ։ Բայց ես ստացել եմ, ես թվաբանությունից լավ չեմ եղել դպրոցունը, հլա դուք հաշվար կարեք, 80,000-ից հանած 53,000, այդքան ես օգնություն եմ ստացել, որ մենակ կոմունալներս վճարեմ։ Չեմ ասում, հաց առնեմ, ջուր առնեմ, կալվաս պանիր առնեմ, հա մի բաժակել բան խմեմ, էդի չեմ ասում, էդի ամոթա որ ասեմ, կասեն թոշակառու մարդի ինչի պետք է օղի խմի, գինի խմի, շամպան խմի, պիվա խմի, էդի ամոթա։
Մոտ 50 տարի աշխատելուց հետո թոշակի անցած Համբարձումյանը պատմում է, քանի որ տեսողության խնդիրներ ունի, տնից գրեթե դուրս չի գալիս, տրանսպորտից չի օգտվում, խնջույքների չի գնում, ընկերների ու հարազատների համար էլ նվերներ չի գնում, այսինքն թոշակով միայն սնունդ է գնում, այն էլ առանց շռայլությունների, բայց գնաճի պայմաններում իր թոշակն անգամ սննդին ու ծխախոտին չի բավարարում։
Մենակ հացը, մենակ ջուրը, հեսա գազնը, լեսա ամսում մեկից կթանգանա։
Պանիր միս կարա։
Վայ, պանիր, մանիր, ով կարա առնի, կարակիս թանգա պանիրը։ Պանիրը կարակիս թանգա, 1800 մայթանոս պանիրը դարձել է 2000 քանի դրամ։ Ես չեմ առնում, ասենք մեկին խնդրում եմ, որ բնա առաջ 1000 դրամ տալիս էի, ամ կալվաս էին առնում, մի կտոր համել պանիր, իմ 1000 դրամ տալիս են, պանիրը չեն կարում առնել։
Ծայրը ծայրին մի կերպ հասցնող թոշակառուն մեզ իր այցելուներին հյուրասիրելու համար պահոցից շոկոլադի տուփ և մրգեր հանեց։ Համբարձումյանի երեխաները, որոնք ունեն սեփական ընտանիքներ, նրան ֆինանսապես աջակցում են, սակայն հռետորական հարց է տալիս, ինչու պետք է չկարողանար հոգալ իր ծախսերն ինքնուրույն։
Իրանք իմ կոմունալները վճարեն, ես իմ ինձի ճաշ եփեմ բերեն, ես անեն, չի կարելի, իրանք էլ բազմազավակ։ Են մի երեխես 5 հատ երեխա ունի, են մեկը 4 հատ երեխա ունի, են մեկը 1 հատ երեխա ունի, գիշեր ցերեկի մասին են մտածում, լվացքս լվացել եմ, պարանին փեռել եմ, հեչ պետք չի, իմ համար չեմ մտածում, բայց մարդ եմ, հայ եմ, հենա ազգանս էլ հայկական, իսկական անունս էլ հայկական, բայց մտածում եմ ես մեր ժողովրդի համար, ուրիշ մտածմունք չունեմ։
Ոչ միայն թոշակարու Համբարձումյանը, այլև երկրի գրեթե բոլոր սպառողներն են նկատում ծննդամթերքի և մյուս ապրանքների գնաճը։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի սպառողական գների մասին վերջին հաղորդագրության, այս տարվա փետրվարին 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ծննդամթերքի գներն աճել են ավելի քան 11%-ով։ Ընդ որում որոշ ծննդատեսակներ ռեկորդային են թանկացել, օրինակ բանջարեղենը 31%-ով, շաքարավազը 18%-ով, պանիրը 17%-ով, իսկ գլխավոր ռեկորդը սահմանել է կարտոֆիլը, թանկանալով ավելի քան 71%-ով։ Սննդից բացի բարձրանում են նաև այլ ապրանքների գներ՝ հագուստ, վառելանյութեր, այդ թվում բենզին, կահույք, կենցաղային իրեր և այլն, ինչպես նաև ծառայություններ, հանգստից մինչև վարսավիրանոցներ։ Գնաճին կառավարությունում ուշադիր հետևում են, սակայն նաև նկատում են, որ գները բարձրանում են ամենուր և գրեթե բոլոր երկրներում։
Եվ մենք իհարկե մանրամասն ուսումնասիրում ենք, այսպես ասած, ամեն մի ապրանքատեսակը, մեր գործողությունները ուղղված են լինելու գնաճի զսպմանը, ինչպես է նախկինում։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այս մասին խոսել էր նախորդ հինգշաբթի։ Նրա նշած նախկին քայլերը գնաճը զսպելու վերաբերյալ կենտրոնական բանկի դիրույթում էին։ Վերջինս նախորդ ամիս ևս մեկ անգամ բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը գնաճը հնարավորինս զսպելու նպատակով։ Գնաճը զսպելու այլ ճանապարհների կամ կենսաթոշակներն ու նպաստները բարձրացնելու ծրագրերի մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Փոխարենը կառավարության վերջին նիստին չթաքցրեցին ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով սպասվում են նոր թանկացումներ, չի բացառվում անգամ պարենային անվտանգության հարց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Խարկով, խոսք այդ անվամբ մեծ ուկրաինական քաղաքի մասին չէ, որը հիմա ողբերգական վիճակում է, սա հայոց Խարկովն է, ճիշտ Թուրքիայի հետ սահմանին։ Այն պաշտոնապես ունի նոր անուն, բայց գյուղի միակ բնակիչը այն շարունակում է Խարկով անվանել։ Դուք սխալ չլսեցիք, ի տարբերություն ավելի քան 1,400,000 բնակիչ ունեցող ուկրաինական Խարկովի, հայկական Խարկովում մեկ բնակիչ է, մի տարեցքին, նա ամբողջ օրը նայում է սահմանին, տեսնում այստեղ ծառայող ռուս սահմանապահներին և երազում է խաղաղության մասին։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Անի ավերակներ, Խարկով, իսկ ավերակ չեն կաշվում, ավերակա, որ գյուղը բնակչություն չկա, բան չկա, սախտներ բլած, ավերված, երկու ավերակների մեջ մի հատ ծերքին ապրում։ Ընդեղ նայում եմ, ողբում եմ, ստեղ նայում եմ, շատ ծանր եմ տանում, բայց ապրում եմ ստեղ, ստեղ եմ գոյատևում։
Վահանդուղթ Մելքոնյանը 5 երեխա, 10 թոր, 9 ծոր ու անսահման համառություն ունի, ոչ մի կերպ չի լսում զավակներին ու չի լքում հայ-թուրքական սահմանի նախկին Խարկով, այժմ Նորշան գյուղը, որի միակ բնակիչն է արդեն 10 տարի։ Գյուղը ես եմ պահում առանց որևէ չափազանցության, ասում է 85-ամյա կինը։
Սիրտս չի տանում, որ ստեղից հեռու գնամ, դուրս գամ իս գյուղից։
Վահանդուղթ տատին այցելելու համար սահմանապահների հատուկ թույլտվությունն է պետք, գյուղը սահմանային ուղեկալից ներս է գտնվում։ Իսկ երբ 61 տարի առաջ Օկտեմբերյանից հարսեր գալիս այստեղ, կարծում էր, թե Ուկրաինա է տեղափոխվում, ինչ իմանալ, որ գալիս է սահմանամերձ գյուղ, ու այստեղից այլևս չի հեռանալու։
Ես էլ խաբնվադրանի կահաս աստեղ էլի, Խարկով ասին, ես էլ Օկտեմբերյանի, Օկտեմբեր գյուղիցի, եմ աղտել բամբակ, բան, շատ դաժան աշխատանք էր, շատ ընձ երկով էին անում, մեխանիզացիան բան քիչերից ու քանի թվերին, ինձ որ ուզողին եկե բան, ասիլին որ տեղից են բան, ասիլի Խարկովից, ասի Խարկով լավ, մենակ թե ես գյուղից պրծնի, իմիս դաժան աշխատանքից, եկա ավելի դժող կնգա, ջրից է լավ, ոնց որ ասում են, ջրհեղեղ ընկա, իսկական ես էի։
Ախուրյան գետի ափին ու պատմական Անիի ավերակների դիմաց է Նորշենը։ Վահանդուղթ տատի միակ հարևանները սահմանապահներն են, 10 տարի է ամուսինը չկա, հիմա լուսանկարների ալբոմն է թերթում ու ամեն նկարի պատմությունը հիշում։
Ես մեր բարեկամներից մեկ ես, ես էլ ամուսինս է, գնացել ինքետն, Ախուրյան գետնա,
Այսինքն այս կողմը արդեն սահման է, թուրքան է։ Վահանդող տատը 32,000 դրամ թոշակ է ստանում, բայց չի դժգոհում, այս տարիքին էլ գործի պակաս չունի։ 12 հեկտար հող ունի, անմշակ չի թողնում, նույնիսկ 2 տարի առաջ, երբ սահմանային գյուղը պահելու համար վարչապետից պարգև էր ստացել, այդ գումարն էլ էր հողի վրա ծախսել։
Վարչապետի տված փողը նահագին օգուտ տվեց ինձի։ Այդ տարի սահ մեր վարու ցանք ու բանն անտեղի տեղ ծախսեցի այդ փողը։ Ճնդրիկ բերեցի ու նպատակին ծառայեցրեցի։ Անցյալ տարի այդքան հեկտար վարինք, ցանինք, ծախսարեցինք, սաղ ջուրն լցինք, գնաց երաշտ եղավ, եկավ ժամանակին, որ պետք է բերք ստանայինք, 2 ամիս մի կատ անձրև չեկավ։
Հիշում է, խորհրդային տարիներին անջրդի այս նույն հողատարածքներից 40 ցենտներ բերք են ստացել, ինչը զարմացրել էր այստեղ տեղափոխված ուկրաինացիներին, որոնց պատվին էլ գյուղը Խարկով է կոչվել։
Ուկրաինացիները եկել են ստեղ, տեսել են, ասել են, այ մարդ, ոնց որ Ուկրաինայի հացահատիկ մեղնի ստեղ։
Բազմաթիվ կիսավեր տները հուշում են, որ ժամանակին Խարկովը մեծ գյուղ է եղել, հետո Խարկովը նոր շեն դարձավ, բայց գյուղը դրանից չշենացավ։ Մարդիկ կամաց-կամաց լքեցին այն, մեկը հեռու լինելու կամ բավարար եկամուտ չունենալու, մյուսները դպրոցի բացակայության խստացված ելումուտի պատճառով։ Վահանդուղ տատը հիշում է նախկին Երուսերը հարևաններին ու թե ինչպես էին ամեն գարուն միասին կանաչ հավաքելու գնում։
Իս ձորերի ամեն մի քարապն, ամեն մի ծակ ու ճյուղը սա գիտեմ ես։ Գյուղի կնանիքով գետայինք բանջար քաղելու գետայինք։
Հին հարևանների հետ կապը պահում է, զանգում են երբեմն այցելում։ Միակ բնակիչը վստահ է, եթե հայ-թուրքական սահմանը բացվի, գյուղի նկատմամբ հետաքրքրությունն էլ կմեծանա, տուրիստներ կգան, տեսել է, թե ինչպես են զբոսաշրջիկները ուղեկալից մի քանի կիլոմետր ճանապարհը ոտքով կտրում անին տեսնելու համար, բայց մինչ այդ պետք է գյուղ եկող քարուքանդ ճանապարհը կառուցվի, ասում է։
Գիտես ինչքան տուրիստ կգա, շատերն գալիս են դեղ վարոդների մոտ, ավտոներ կանգնեցին մեն ընդեղ, ինքան իմ տեսեստից ոտքով խմբով գալիս, գնում անին նայում են, նորից պես տանջը վելով գնում են։
Հիմա վահանդող տատը անհանգստությամբ ռուս-ուկրաինական պատերազմին է հետևում, տեսնում է, թե ինչպես են ավերում իր գյուղի անվանակից ուկրաինական Խարկովն ու մյուս քաղաքները։
Նայում եմ, տեսնում եմ, հա, այդպես որ չկա, որ իմ աչքից արտասուն չկա, թափվի, անկախ քեզանից բանես, հուզվում ես, բանես անում, ինչ ես։
Ողջ աշխարհին հիմա մեկ մաղթանք ունի.
Պատերազմ չլինի, խաղաղություն, խաղաղություն։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մարտի 8-ին աշխարհի տարբեր երկրներում տեղի են ունենում ցույցեր, երթեր։ Նախկին խորհրդային տարածքում մարտի 8-ը ավելի շատ տոն էր, ծաղիկներ, հաճելի նվերներ, շամպայն, շոկոլադ, մինչդեռ խորքի մեջ դա իրավունքների համար պայքարի օր է։ Բաքվում եւ այլ քաղաքներում տեղի ունեցած միջոցառումների մասին պատմում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Կանանց միջազգային օրվա առիթով այսօր աշխարհի մի շարք երկրներում հազարավոր կանայք դուրս են եկել փողոց, իրենց ձայնը բարձրացնելով ինչպես կանանց իրավունքների եւ բռնության դեմ պայքարի համար, այնպես էլ դատապարտելով ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Ադրբեջանցի ֆեմինիստները այսօր քայլերթով անցել են Բաքվի կենտրոնով։ Ոստիկանության հաղորդմամբ ցույցը խաղաղ է եղել, ապահովվել են անվտանգության բոլոր միջոցառումները։ Կանայք բարձրաձայնել են իրենց իրավահավասարության մասին և դատապարտել ընտանեկան բռնությունը։ Իսկ Ճապոնիայում կանայք կոչ են արել վերջ տալ պատերազմին և խաղաղ ապրել։ Կարծում եմ, որ ամբողջ աշխարհում կանայք այսօր արտահայտվում են ընդդեմ պատերազմի։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմը եւս մեծ խնդիր է կանանց իրավունքների առումով, այդ պատճառով էլ խաղաղության կոչ եմ անում։ Բերլինի կանայք եւս ձայն են բարձրացրել ընդդեմ պատերազմի։ Սա մեր պատերազմը չէ, Պուտինի պատերազմն է։ Հարյուրավոր կանայք Իսլամաբադում եւս դուրս են եկել փողոց, չնայած իսլամական ծայրահեղական խմբերի սպառնալիքներին։ Ցույցի կազմակերպիչների խոսքով այս կանայք չեն հանձնվում եւ շարունակում են պայքարել։ Ֆիլիպիններում եւս կանայք ցույցի էին դուրս եկել Մանիլայի փողոցներ, այսպես նշելով կանանց միջազգային օրը։ Նրանք քննադատել են նախագահի տնտեսական քաղաքականությունը, պահանջելով իջեցնել նավթի գները։ Բոլիվիացի կանայք էլ արդարություն են պահանջել գենդերային հողի վրա սպանության զոհերի համար։ Նման սպանությունների թվով Բոլիվիան առաջատարն է Հարավային Ամերիկայում։ Միայն 2021 թվականին այստեղ կնասպանության 100 դեպք է արձանագրվել։ Դատախազության տվյալներով անցած տարվա ընթացքում գենդերային հիմքով 46,000 հանցագործություն է քննվել, ընտանեկան բռնության ավելի քան 37,000 դեպք գրանցվել։ Ինդոնեզիայում մի խումբ կանայք Ջակարտայի կենտրոն էին բերել հսկա ութոտնուկի արձան, որի գլխին գրված էր «Օլիգարխիա»։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ինդոնեզիայում գենդերային բռնությունը հանրային առողջության և մարդու իրավունքների համար մեծ խնդիր է դարձել։ Պաղեստինում էլ բուրկաներով կանայք անվադողեր են այրել ու ազգային դրոշներ ծածանել, պահանջելով հավասար իրավունքներ։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն այս երկրում երբևէ ամուսնացած կանանց 58%-ից ավելին կյանքում գոնե մեկ անգամ բռնության է ենթարկվել ամուսնու կողմից։ Իրենց իրավունքների համար հազարավոր կանայք ցույցի են դուրս եկել նաև Լոնդոնում, Փարիզում, Դուբլինում, Բանգոլում, Նայրոբիում և այլ քաղաքներում։ Երեկոյան կանանց քայլերթը սպասվում նաև Ստամբուլի կենտրոնական Իստիկլալ պողոտայում։ Վիճակագրական տվյալները մտահոգիչ են, ամեն երրորդ կին կյանքում ընտանեկան բռնության է ենթարկվում, ամեն շաբաթ երկու կին սպանվում է ներկա կամ նախկին զուգընկերոջ կողմից։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կանայք մարտի 8-ին իրենց հուզող թեմաների, գենդերային հավասարության և բազում այլ դժվարությունների մասին կարողանում են նաև հումորով պատմել։ Մոսկվա կինոթատրոն 4 կին 4 ֆիլմ լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդյոք տղամարդը իրավունք ունի սեքսով զբաղվել նախքան ամուսնանալը։ Սա է մեր այսօրվա հաղորդման թեմա։
Ինչ կլիներ, եթե մի օր կնոջ և տղամարդու ձերերը փոխվեին հայկական իրականության մեջ։ Առավոտից տանն ավելով և լաթով շրջեր տղամարդը, աշխատեր միայն կնոջ թույլտվությամբ, զոհքանչն էլ որոշեր ընտանիքին երկրորդ տղան պետք է, թե ոչ։ Կանանց միջազգային տոնի արդիվ ազգային կինոկենտրոնը 4 կին ռեժիսորների ֆիլմ ներկայացրեց այսօր Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ժառանգը դրանցից մեկն էր։ Հեղինակը Սանտ Պետերբուրգից ժամանած Էվելինա Բարսեղյանը ազատության հետ զրույցում անկեղծացավ. Հաճախ է տեսնում, ինչ պիտակներով են ապրում կանայք և տղամարդիկ։ Փորձել է գրոտեսկի, հումորի օգնությամբ կեղծ հայելիների թակավորություն տեղափոխել այս ամենը։
Առաջընթաց կա, բայց կարևոր է, որ կինն ինքն ուղի ուսերը և երբ նկարահանման հրապարակում նրան ասեն «Սուրճ կտա՞ս», պատասխանի՝ «Գիտեք, ես ռեժիսորն եմ, այլ ոչ թե քարտուղարուհին»։
Օվսան Նաշեկոյանի «Գլխի վայր» և Լուսինե Պապոյանի «Երկու անհայտով հավասարում» ֆիլմերը այսօր ներկայացվող ժապավեններ ներիցային կարճամետրաժ պատմություններ երկարատև եւ բարդ խնդիրների մասին։
Լիսեք, հետ ավելի լավ այստեղ խոսենք հանդեգան մեր տները։ Մարգոյնն էլ ասել մնա, որ հետ նեի խոսում։
Ինչ ասես։
Դե ասում ա կարող անդների հետ կապված ինչ որ խնդիր կա։
Չէ, մոտ մոտ տուտեն։
Տում եմ մի քիչ հուզական աշխարհ այլ տեսանկյունից են կանայք պատկերում, որ տեսանելի է դառնում։
Կինոարվեստում կին ռեժիսորների ճանապարհը առհասարակ հեշտ չէ։ Կնոջ ավելի հաճախ պատկերացնում են ոչ թե տեսախցիկի ետևում, այլ դիմացը, որևէ ճակատագրական, դրամատիկ կամ սեքսուալ կերպարում։ Սակայն որտեղ, եթե ոչ կինոյում, կարելի է խոսել կանանց խնդիրների մասին։ Ովքեր, եթե ոչ կանայք, կարող են շատ ավելի պատկերավոր պատմել իրենց ուզող հարցերի մասին։
Շատ երկար տարիներ տղամարդիկ են կանանց մասին ֆիլմեր պատմություններ պատմեն, հիմա մենք պետք է մեր պատմություններ պատմենք, ու եթե այդ ինձ համար այդ է ամենակարևոր մասը, որ մենք էլ կարևոր պատմություններ ունենք պատմել։ Եթե արդեն այդ հավասարությունը լինի, կարող է այդ օր արդեն այդ մարտի 8-ն պետք չլինի, մարտի 8-ը դրա համար, որ մենք ցույց տանք, որ այդ պայքարը դեռ իրականում արդեն 150 տարուց ավել կա։
Նորվեգիայից կինոռեժիսոր Նայերի Հախվերդի ավելելով Երևանը վավերագրական ֆիլմը Մի կնոջ Մարինայի մասին է, ով ամեն օր կես գիշերին Չարենցավանից Երևան է գալիս ավլելու փողոցները։
Ասենք պարտի պատճառով երեխեք շատ ըննելու, մարդը թիվանդելու պատճառով եկել ես մտած։
Մարինան պայքարում է մի իրականության համար, որտեղ իր երեխաները այլ, ավելի լավ կյանք կունենան։ Կինոռեժիսորները, ըստ ազատության զրուցակիցների, նաև իրենց արվեստով են փորձում ստեղծել այդ լավ կյանքի գոնե սցենարը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին նորից կինոյի մասին 3 պրեմիերա էր։ Թեման՝ հայի ինքնության պահպանումը Սփյուռքում։ Դա հայ կիպրական համատեղ նախագիծը, լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի ունեցավ հայ-կիպրական համատեղ արտադրության վերադարձ ֆիլմի պրեմիերան, որից առաջ հրավիրված ասուլիսին ֆիլմի ստեղծագործական խումբը ուշագրավ փաստեր ներկայացրեց կապված ֆիլմի մտահղացման, նկարահանումների և գլխավոր հերոսի Կիպրոսում բնակվող երիտասարդ երգիչ երգահան Յուրի Մելիքովի հետ։ Ուշագրավ է, որ գլխավոր հերոսի կերպար մամնավորել է հենց ինքը Յուրի Մելիքովը, և նրա կենսագրական փաստերն էլ տեղ են գտել ֆիլմի սյուժեում, որտեղ նա որպես գլխավոր հերոս հանդես է գալիս հենց իր անուն ազգանունով։ Ծնվել է Գերմանիայում, հետո ընտանիքի հետ տեղափոխվել Կիպրոս, ծառայել է Կիպրոսի զինված ուժերում, առաջնագծում մասնակցել հատուկ օպերացիայի, որի արդյունքում ազատ են արձակվել Իսլամական պետության ահաբեկիչների կողմից Սիրիայում գերեվարված հայ կանայք ու երեխաներ։ Մինչ զինվորական ծառայության մեկնելը հանդես է եկել երաշտական հանրահայտ Զայնը նախագծում։ Ինչպես ընդգծում էր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Կիպրաբնակ երաժիշտ, արդեն նաև դերասան Յուրի Մելիքովը։
Այս ֆիլմում ես հենց ասած խաղում եմ ինձ, իհարկե առաջի դեբյուտն մեր ֆիլմի, առաջ անգամ եմ այդ աշխարհում մտնում, բայց կարծում եմ, որ ոնց որ երգիչ, ոնց որ մուզիկան, ոնց որ կոմպոզիտոր, այդքան էլ հեռու չեն երկու տենց ասած աշխարհները։ Ֆիլմը իմ աչքերով օտար երկրում հայ մնալու մասին է, հայ զգալու մասին է, և հայրենիքի հետ կապը չկորցնելու մասին է։ Շատ սիրուն, գեղեցիկ և լավ, շատ լավ ֆիլմ։
Վերադարձ ֆիլմի ռեժիսոր Արման Գևորքյանի համոզմամբ ֆիլմում փորձել են ներկայացնել այն բազմաթիվ խնդիրներից մի քանիսը, որոնց առնչվում են Սփյուռքում բնակվող հայերը։
Ինձ թվում է ասելիքները այնքան շատ են ֆիլմում, ուղղակի երևի թե իրանք ավելի կիսատոների վրա են ասվում, բայց ասելիքները շատ են նույն մեր եկած սփյուռքահայերի մասին, հա, թե ինչ պրոբլեմների առաջ են իրանք անում, նույն կին տղամարդ հարաբերությունների մասին, իրանց ընտանիքների մասին, մարդկանց վերաբերմունքի մասին, ասելիքները շատ են ու իրանք շատ համամարդկային, հա, թեմաներ են, որոնց մասին ինձ թվում է կինոն պետք է միշտ խոսա, որովհետև իմ կարծիքով երևի թե մարդկանց կրթելու միակ միջոցը կինոն է, որը մենք շատ ենք նայում, ցավոք սրտի հայկական քիչ ունենք, բայց երևի թե մենք պետք է մեր երիտասարդությանը, մեր ֆիլմերով կրթենք և չզարմանանք, որ սենց չին հենց է։
Ֆիլմի նկարահանումները տեղի ունեցել Հայաստանում և Կիպրոսում, որտեղ ներգրավել են նաև Կիպրոսի զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Ֆիլմում զուգահեռվում է Կիպրոսում և Սիրիայում բնակվող երկու հայ ընտանիքների պատմությունը։ Սցենարի հեղինակ Հարություն Ղուկասյանի խոսքով այս ֆիլմը
բացառիկա նրանով, որ բոլոր հերոսները սփյուռքահայեր են։ Մենք այդպիսի ֆիլմ չենք ունեցել։ Այսինքն սա պատմությունն է սփյուռքահայերենի կապի մասին, սա պատմությունն է հայորդու մասին, որը ապրելով դրսում, այդ կապերը այնքան ամուր է հայրենիքի հետ, որ ակամայից թե ճակատագրի բերումով ստացվում է այնպես, որ ինքը դառնում է մեկ այլ հայ ընտանիքի փրկության պատճառը։ Ճիշտ ասած, ֆիլմի համար, որպես ֆիլմ ստեղծելու համար, յուրին հայրեն երգեր էր գրել, որոշել էին սյուժե մտածեին կլիպի համար, բայց երբ որ սկսեցինք քննարկել, հասկացանք, որ նյութ այնքան շատ է, որ սա ֆիլմ պետք է դառնա։ Չնայած մեր ֆիլմի հիմքում, սցենարի հիմքում սերն է, սիրո պատմությունն է դոմինանտը, բայց այնուհանդերձ ամբողջ պատմությունը սիրո մասին չի։ Բավականին լուրջ հարաբերություններ կա, ծնող, երեխա, սիրած մարդ, հայրենիքի հանդեպ վերաբերմունք կա։ Ի վերջո մեր հերոսը ֆիլմի վերջում ճակատագրական որոշում է ընդունում եւ գալիս է հայրենիք ապրելու մշտական բնակության։ Մեր մեսեջը դրա մեջ է։
Հավելենք, որ ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսերը Ալեքս Լիտմանն է, ֆիլմի երաժշտության հեղինակը Յուրի Մելիքովը։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։